Salut, comment allez You Radio?
You Morning.
C'est pas lâche-la en us.
Get up, let's go.
Allez, You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. Tiens, on va faire le tour des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamouassine.
La story que je vous dis aujourd'hui, je vais vous demander comment vous avez le plus grand son. Vous pouvez vous chatter avec un serveur.
Comme pour boire.
Vous pouvez vous chatter avec 5,000.
Le 5 kaina.
5 millions de dirhams.
ديال الدرهم ولا 5 مليون سنتيم
اللي بغيتي اصلا مشيت للمغرب
اصلا ما تعطاتش هنا باش نكونوا فاهمين بعدا
5 مليون ديال الدرهم هي 500 مليون
500 مليون اختي شويه
صعيبه شويه
صعيبه ياك امين
تقدر تكون جاي شي با 30 مليون 20 millions.
On écoute.
Leonardo DiCaprio laisse un énorme pourboire à un serveur français. C'est Benjamin Castaldi qui raconte avoir assisté à une scène complètement dingue dans le sud de la France. Alors qu'il mangeait dans un bon restaurant, il voit son serveur revenir les larmes aux yeux. Ce dernier lui explique que Leonardo DiCaprio, présent le soir même quelques tables plus loin avec une quinzaine de personnes, lui a laissé un pourboire affolant. 50 000 euros ! 50 000 euros de pourboire pour le service du français. C'est complètement dingue. On espère qu'il en fera bon usage.
50
000
euros,
5 millions. 5 millions, Diane. 5,000.
Moi, je l'ai dit. Fina, quand je travaillais, je n'ai pas postulé. Je voulais travailler, je ne sais pas.
Wafa, tu as 500 ou tu as 5,000.
Je n'ai pas de maximum. ولكن هو راه معروف عليه ما كيعطي حتى شي حاجه رجعتهم بيزغ نهار عطا
مي
كيخبيهم لا تسي
كومو هاد لو سيرفور فا جوستيفي هاد لا سوم كاين اللي خلص عليها لي زامبو شي وحده كنبقى تري براغماتيك باوي
جو بونس تصور معاه وغيديها
ديتي 50 مليون خاصك تخلص عليها لي زامبو
ترجع للخدمه هذا السؤال واش ترجع لها غد لي
وكيفاش غادي
50 مليون الصراحه ما نرجعش
ترجع لتما في السرباي لا ما ترجع
ولا جا شي واحد عطاه اكثر
بيان سور كو
امون نكون عارف غدا غادي يجي
واحد اخر وغيعطيك
غادي يجي بغا بيت ولا شي حاجه نقدر نبقى تما
ما ترجعوش
ما ترجعش
50 مليون
ايوا شنو ما ترجعت
فقير وقلت هي 50 فهمتي ذاك
النقطه طيرت سالا 50 ما غادير بها والو
تقدر دير بها بروجي
تقدو او موان
لا لا خاصك اكثر
او موان
ما قلتلكش هذه الحلقه اون فاس مع هذيك اللي كتخدم فيها
او موان
غير بيتي بروجي
Tu vas penser à faire un truc. Tu vas te faire un Quoique, tu m'as dit qu'il arrive avec un resto de.
Voilà, dès qu'il a Kent Lahaye, de Zouina, et qu'il reçoit beaucoup d'artistes et de pourboire,
les salaires qui sont comme Talayn. ما تخش معايا في بوربوا لا ما ديك
واحد ماشي بوربوا راه هادي راه 50 مليون
ايوا واحد طاليا باغي كنحط عليه كاش جو دير شيك
الا حطا كاش ولكن سميتو تهرب ضريبه باش نكونوا فاهمين كنت كونسيوني وشي شي
فيكسيبل
فيكسيبل
كنت هلا في التهرب ما عرفوش
تبقى راه عاد خرج من هنا كان معايا ما شفتيش
انا شفت واحد لا ستوري اللي بصح خلعتني هي واحد الحاجه اللي دابا عندنا وشحال هذه وكتجينا عادي ولكن في واحد الوقيته غتدخل في لو لوكس ماشي اي واحد غتولي عندنا
الماء لا
الله يحفظ الله
حتى هو راه غادي في القيراط يلا نسمع لا ستوري
هما est en train de devenir un produit de luxe et parler avec un autre être humain va devenir un privilège réservé aux riches le new york times en avait déjà parlé en 2024 et aujourd'hui c'est plus vrai que jamais les caisses automatiques remplacent les caissiers tes appels tombent sur des chatbots qui comprennent rien de plus en plus d'écoles remplacent leurs professeurs par des écrans et pendant ce temps certains tombent carrément amoureux d'intelligence artificielle l'article explique très bien aujourd'hui pouvoir se déconnecter avoir un service humain une concierge un médecin en chair et en os qui te soigne, c'est devenu un luxe. Le contact humain devient de plus en plus rare. C'est déjà un privilège. Et la question, c'est est-ce qu'on pourra encore se le payer ? Je m'appelle Ninon.
Même pas.
Un coup de 10 ans, c'est rien. قالك 20 ans
لا غير شي 10 ans غيكون هذا الشيء
انت 20 ans مالكش 20 ans
كنمشي
لا غير تبقى تقول لهم ولدي على ليبوك كانت
هذه
ما عندكش لا نوصيون لوغ ما عندكش شنو با سيت
نوصيون
غير عامين غتقول لك مشينا اي نا با سيت نوصيون ما با سيت نوصيون ما عارفاش فين غاده
واش طايحه على
ما عارفاش فين غاده ما فهماش
طايحه الكود بار ديالك
ما فهماش
غتسالي
تقول لها 2035 مشينا
وهانتوما عقلوا مني غنمشي غتبقاو دوزو هاد لي زيكتري هادو تبقاو تبكيو عليا
لا لا
الغبيره
ديال الماتي
واش خبرك في راسها دابا كتقول 2035 كتقول لي صافا با
عندي 80
راه بعيده
نو
قريبه
2035
راه بعيده
لا 2035 بقى لها والو بعدا
ايه والله يرحم
يمكن كدير شي حاجه ما بخبرناش
انا غير كتريني ما كتاكلش
ما كنتش كدير جداتي عاشت 102 صح
نقول هكا كيديروا صافي فهمت
اه ما لا كرابك
اي قالت لك راكوب دي موند 2030 قالت
لك بالسلامه
ويلي قلت لك ويلي كونوا مشينا
حافت ودا هي
2030 كتجيني غدا ما بقى لها والو
ما تيوغيت يمكن شايفه شي حاجه
طايحه على دار
ديالها سميت هذيك اللي كتشوف
ديك اللبنانيه
ليلى
كيف راه طايحه على تاريخ
مزيان عبد اللطيف ليلى عبد العزيز
شي حاجه طايحه عليها قريب زعما عندك شي دات قريب
شي دات المهم ماشي 10 سنين بزاف
بزاف بزاف
ليلى عبد اللطيف
غنضي عينيك وحليها القادس 15 عام ان شاء الله
يا سلام دوزو ستوري ديالك امين
نبقاو في الاحلام الاحلام كاين واحد الاحلام تري بيزار اللي حلمتو بهم ما تاخذوش على لي جير
اه وي
Ces cinq rêves sont extrêmement négatifs.
Et
le dernier, si tu le fais, contacte-moi. Les morts vivants, une partie de toi qui est en train de mourir et de gagner du terrain. Je perds mes dents, je perds ma capacité à mordre dans la vie. Je repasse le bac, très commun, que j'ai fait longtemps. Ça veut dire qu'on est structuré pour passer des examens et incapacité à profiter de la vie. Être poursuivi, ça veut dire qu'il y a une partie de vous-même qui demande à se révéler et que vous refusez de l'avoir. Rêver d'un accident de voiture, ça veut dire que tu fais fausse route de manière générale dans ta vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un qui est encore pire, c'est les nuages d'insectes. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de moisir à l'intérieur de toi, un déni complet sur quelque chose qu'il faut voir, parce que ça peut toucher le corps.
Alors, quand il y a des 12 imtihanats, mais là, quand il y a un fac mar'oud, c'est qu'il faut le mat. كان حلم راسي كندوز الماء حيت كنكرهو
يا الاحلام
وكنبقى نقول انا وجدت علاش ما بقيتش عاقله
وكنوض بحال المفزوع ما بحال ما بريباري حتى شي حاجه الباك وغندوز
الدراري
والله
انا كنبقى نقول علاش وجدت وما عقلت على والو
انا ما كنتش مدسر القرايه دونك ما تحلمش
بهادشي الحمد لله السنان كيطيحوا
انت يا حلمت فيها
جامي
لا
تيحلم انا بزاف
بزاف
سنان
كيطيحوا شي واحد تابعني وي
تابعني بيان سور
عادي تايك
اكسيدون
لا
عرفتي جزرية الحلمة
جزرية الحلمة بحال تالفة
اكسيدون نو صراحة جو بونس لا عمري
اكسيدون عمرك ما حسيت
فكرت ولا لا طيسر
ودو كنت حلم
ما
دري ما كاعرفش
ما حلم حتى حاجة من اللي قلنا
حلم بهذه تابعني الكلاب
بايش الكلاب الكلاب ما دوش عليها
لا ما قالها
دو غير بورسويفي دو مانيير جينيرال
اوريجينال
وشنو كدير ملي كتنعسي ما كتحلمش
لا اللي تحلم
انا اللي تبعوني الكلاب غنوقف ونقلع معاهم
لا الكلاب حلمات مش كتعرفي لا تيكون هكا عندهم ديك النيه بطوا
هي قالت لك غتوقف معاهم
غتوقف معاهم الله يسهل عليها الله يسهل عليها راه هادشي ما كاينش في الحلم
حتى في الحلم زاي
وقعت
كل
القضية
ما عمرهم
تبعوني
الصراحة مساكن طريفين
والله يجعلنا كلاب حلمك غنسالي بلا ستوري ديالي اي واش عارفين بلي لو سيرفو بو كريي اون ديسوسياسيون ملي كيتستريس وسمعوا لو بوفوار ديال لو سيرفو شنو يمكن له يدير
ان دي ميستير لي بلوز اوبسكور دو سيرفو سي لا ديسوسياسيون سي ان سيرفو كي ا فيكو لانسوبورتابل et qui, pour survivre, a dû fragmenter la conscience. Pourquoi ? Pour que toute la douleur accumulée depuis l'enfance ne pèse pas sur une seule personne. Alors il divise, il crée plusieurs identités, des enfants, des adultes, des voix différentes, des façons de parler, de bouger, de ressentir, dans un seul et même corps. Et le plus fou, c'est que, aujourd'hui, beaucoup vivent avec, sans savoir ou sans pouvoir le dire. Parce que ce trouble, il ne se voit pas toujours. Il se ressent, à l'intérieur, dans les absences, dans les pertes de mémoire, dans la sensation d'être là, sans vraiment être là. C'est l'un des mécanismes de défense les plus fascinants du cerveau. pas pour attirer l'attention, mais pour continuer à exister.
Je pense bien.
Mais ça, là, ça c'est autre chose. On a qui une dissociation d'une manière générale. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à chi واحد كتحس به بحال ما كاينش هنا او حيتو ما راه نفس الاعراض ديال انسان ديبريمي ديال انسان سي سي ا بو بري لا ميم شوز كتسهب بزاف بروبليم ميموار تي با لا افيك نو سي ا بو بري مي لا ديسوسياسيون اللي هضر عليها في الشخصيه كومبليتمون
انا قال لك الانتيغور كاين مراجل كبير ومراه كبيره
à l'intérieur et ça ça rejoint un truc les pendant 4 ans là 5 ans les marfs chenou d'ailleurs c'est la déréalisation et la dépersonnalisation et ça c'est un vrai mécanisme de défense mais que cela clique واحد niveau de l'effraz de cortisol واحد درجه خطيره خطيره العقل تيدير لك تيك
كيطفى
ماشي كيطفى
فربل
دونك انا ماشي مسؤول انا سي تا ميكانيزم خصني نعتقك الا زدت فرزت ليك اكثر نقدر نقتلك غتولي توكسيك بوغ لو كور ديالك اش تيدير لك تتولي كتحس بان يديك ماشي هما يديك عقلك مقسوم على جوج
اوكي
شوف الاعراض ديال الناس سي با سي لي جون اون ديجا فيكو سا مي اولا ملي كتمشي عند الطبيب شنو اللي كيرجع اشاك فوا هو ان لو باسيون n'arrive même pas à s'exprimer, n'arrive même pas à expliquer ce qu'il ressent. Tu te dis que tu te dis que
كتولي تخاف على راسك
كتقول هذا هو الحماق الا دخلتي في واحد اللوب في واحد يا ما مشيتيش كونسلتيتي ما درتيش مع الناس انا واحد الوقيت انا كنت مع تيلمون سا سي انكري دابا نطلع سبيكتاكل ودوز ديك ساعه ونص تيلمون لا كونسونتراسيون ديالي كتكون مع سبيكتاكل غير كنسالي كتعاود ترجع ليا
اي دونك لو سول مومون فين كتكون اليزي
هي ملي كيخصني نخرج كومبليتمون
من راسي
ونكون كونسونطري على شي حاجه ولا تو لي جون اللي كيفيريو فيغ لالكول باسكو لالكول تيبقاو يتانيباو لدرجه
بحال ساكال
لالكول
اي موفي بور لا سونتي
بيان سور بيان سور
تجنبو
سي ان تروك قليل فريمون قليل الدائره فريمون قليله مي لو جور او تو اون اي كونسيون كتعلم تعيش بها باسكو ما غاتمشيش c'est un cercle vicieux. Une fois ça se déclenche, tu es stressé, le corps dit que tu attaques arad, mais qui attaque arad que tu es stressé.
C'est un cercle. C'est un cercle. C'est incroyable. En tout cas, vous avez déjà vécu des rêves bizarres, ou une dissociation, venez, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires. Le numéro WhatsApp
0.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story Chandra Bodwara du côté des réseaux. Je vous notarai, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story, je vais te commenter par les liens de touristes français.
C'est de cette terrasse de restaurant que deux Françaises en vacances en Italie sont parties, sans payer l'addition.
Les femmes étaient assises ici et les caméras sont là.
Mais la gérante refuse de se laisser faire et se lance à la recherche des deux fuyardes. Elle partage alors cette image des deux Françaises sur les réseaux sociaux.
Ils sont partis sans payer l'addition.
Grâce à cet appel à témoins, des dizaines d'habitants de la ville décident de mener l'enquête. C'est finalement un autre restaurateur qui identifie l'hôtel des deux clientes et partage l'information avec la victime. Elle n'hésite pas à les confronter.
J'ai frappé à la porte. Elles dormaient encore. Je leur ai dit, hier soir, vous avez dîné à la pizzeria, mais vous n'êtes pas passé par la caisse.
Mise au pied du mur, les deux femmes règlent l'addition d'un montant de 44 euros.
C'est
un peu plus
que ça. C'est un peu plus que ça.
قلت لهم جوج هكا تصاور بجوجهم واقفين خارجين
صراحه هي سي دو فول سي دو فول سي دو فول سي دو فول ما كيدارش بعدا عرف باش عجبتني خرج الارضات حقها برافو عليك
باش نمشي ندق عليهم السلام عليكم رضوي
حل راه البارح ما جيتي وما خلصتيش ارى لنا دوز ستوري ديال كوفا
انا لا ستوري اللي شفت ديال بسيكو بالدارجه غادي يهضر لنا على واحد الحاجه الا بانت في الواحد خاصو رد البال
اون ايكوت
الا لحقتي راسك وليتي كتعصب بزاف فتقدر تكون عايش تحت الضغط الضغط النفسي كيخسر لك حياتك بطرق ما كتوعاش بهم يخربق لك شهية ديالك وراح تبعد فبعض المرات كتقدر تبدا تلاحظ راسك باللي وليتي على سبه ودغيا كتعصب على ابسط الحوايج الا كنتي بحال هكا حاول تجلس مع راسك وفكر في حياتك كيفاش غاده وشوف واش كاينه شي حاجه في حياتك اللي مسببه لك الضغط النفسي وحاول تخدم عليها
الضغط النفسي سي كلير كو راسكو سي با ايفيدون
الحلوان اللي كاينش تحت الضغط
اكزاكتومون مي راه كاملين كنعيشوا تحت الضغط كون لو في او با دونك دو كو كومبليكي امين سمستر ديالكم نرجعوا نهضروا
اي اكيد
اون ايكوت
Alors comme ça, ça m'écoute en fois deux, genre j'ai pas le temps, et ouais, à partir de maintenant, ça va être du fois 0,5, même en fois deux.
Alors on explique rapidement, les audios diallo fois deux. Ce qu'il a décidé de faire, c'est que waqt dira fois 2 yalla ghat sma3 normal. Donc on l'a qu'il s'est des audios bhal haka.
Alors comme ça ça m'écoute en fois 2. Genre j'ai pas le temps. Eh ouais.
Vous avez l'oc ديال السم تاعها.
Maintenant ça va être du fois 0,5 même en fois 2.
Ça nous arrive de là-bas.
Ça nous arrive pas. Non mais sérieux.
هاتي الطوب ديال الماكسيموم ديال السم اللي يمكن لك دير مع الناس هو هذا التسديد مسموم بروماكس
غنصيفط لك دابا نجربوا هذه القضيه هذه
سير سير نجربوها نشوفوا واش
تعرفوا تكتبوك ديال السم
يمكنش غنساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي سمعوها مزيان قالت لك بشكون خاصك تزوج الو تخافي بشكون خاصنا نتزوج بالشخص اللي كتبغي سولون توا امين
بالشخص اللي كنبغي ولا
لا زعما شنو انت بورتو ليدي ديالك ديال شنو هو الكريتير اللي خاصو يكون في الشخص اللي غتزوج مثلا انت
يكون كيبغيني
يكون كيبغيك
صافي
ماشي لابد انت تكون كتبغيه هو كيبغيك
نو
تري بيان بزاف ديال الناس فهكا بحال هكا
تقدر تعيش مع شي واحد
ما ماشي ما كنبغيش
لا
من ناحيه لو دوغري
لو دوغري دامور
تكون لا بيرسون تبغي اكثر من انت كتبغيها
مي راه اللي كيفكروا بحال هكا لا بالعكس عادات وهما اللي انتيليجون
حيت تعيش مرتاح انا بغيتها نكون كنبغيها وتكون هي حمقى وكترد الهضره
شي حدا ما فهمش
عفا كيقول لي شي حاجه باش تدوز زيد راسها
خاص يكون كيتثقف فيك وجه الله
الرحمه الموت
والرحمه
زوينه عمر لطفي يا
اخي الا كانت هي بحال عمر لطفي كيعجبها هذا الشيء شحال هذا
فري
سالمو الدوله الرحمه
لا كنحاول ندخل هذا الشيء كنفهمها
وانت كي بغيتي
وانت زوجتي كي كتاكلي
انت كيفاش بغيتي
انا C'est vrai que je rejoins Amin Flay, il va dire qu'il y a quelqu'un qui
a besoin
de moi. Non, mais qu'est-ce que
tu as fait? Ah, tu as
fait ça. Vous êtes là, il va te rendre.
Je suis comme le système d'Yalek. Hadi Khadija est forcément une personne honnête. C'est très important pour moi, l'honnêteté. La personne, elle va partager.
خبرك انا هادشي كيجيني خاصو ضروري يكون داكشي باش ما نهضرش عليك
لا وانا هادشي هو
العادي
هو العادي
دابا شنو هي لوين تي
لوين ام تي
لوين ام تي لوين بي بي تي خاصها تكون ضروري
le critère c'est quoi le critère
deux The One.
The One. The One. Généraux.